Hêza Aniya Kurdan ku beşek ji hêzên Sûriya Demokratîk HSD ye, bi merasîmekî dewreyeke nû ya şervanan ku taybet bû bi çekên giran bi dawî kir. Di dewreya ku 45 rojan dûm kirde, 5 şervan ji tûgeya Şehîd Abdulmesrû derçûn. Şervanan perwerdeya Burduzî û leşkerî derbas kirin û li ser bikar anîna çekên giran hatin perwerde kirin. Yek ji fermandarên Hêza Aniya Kurdan Xebat Şêxanî de merasimê da ji dengê Amerîka ra axivî.
Perwerda tabûra Şehîd Abdulmesrû yekemîn zatî dewra xwe dîtin sîlehê giranin. Vana da jî perwerdê xwe hem siyasî hem dije eskerî 45 roj dîtin. Vana da jî her ji navva şervana da şervanê Kurd, Arab û Tirkman di navdan hene. Va perwerdê ku dîtine di çiqasî dikaribin xwe hîn da bêtir tenzîm bikin û alî îdeolojî da alî eskerî da dikaribin ji bo êrişê kunal ser Şehbay Heydê bersivekî ji bo êrişê kul ser Şehbay Heyd bibe bersivekî va jî perwerdê xwe 45 roj perwerde dîtin. Zatî perwerdê şûnda jî êdî derbasî pratîkê xwe dibin tabî hemî sîlehê giranin. Vana da jî dizanim bikanî hêdî bi vana hêviyê bibin hêviyekî ji bo gelê Şehbayê. Gelê Şehbayê ihtiyacê xwe pêwîstiyê xwe bi şervanên milîtanên ku dikarin berin wan biparêzin heye. Vana jî perwerdê ku dîtin li ser ve esasan in vana jî demê pêş de dikarin berin daha bîtir di pratîkê re bibin bersifa vê gelî Şehbayê. Û li gelekê derê kul bindest heye dikarin bi vana bibin bersivekî li ku dibe bila bibe hem êrişê kul ku derê hene ev berpirsyartiya vê şervanan ku her derê da dikarin parastina vê gelî bikin gelê ku bindest da. Hîn gelek mentiqê Şehbayê hene ku nehatine parastin heye. Ev na da jî li ser û esasî xwe perwerde dikin hazir dikin ku dikarin ev gelê ku niha cî dîtir ku nehatiye rizgarkirin bendava şervanan ev şervan dikarin çixwes herin wan parastina wan wê dara bikin wan dara rizgar bikin li ser û halî da jî xwe hazir dikin xwe amade dikin ser vê esasî perwerde dîtin.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku hêza Aniya Kurdan di sala 2012 da hatiye demizrandin. Ev hêz ku li herêm û deverên kantona Şehba bi cih dibe, şervanên Kurd, Arab û Tirkman digre nav xwe. Û di destpêka vê mehê de fûca xwe ya leşkerî ya yekî bi navê fûca Rustem Ekrad ragihandibû. Newroz Reşo, dengê Amerîka ji kantona Şehba.